студії «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Навіщо уряд намагається розширити перелік державних підприємств, які варто продати?
У нас дуже багато хворих підприємств, хронічно хворих, які на межі банкрутства. Ліками для підприємства є грошовий ресурс. Чи є такі ліки у держави? Немає.
Навіщо перетворювати землю на майно?
Збільшиться кількість фермерських господарств, будуть люди займатися більше традиційними видами сільського господарства. Це фермерство, там скотарство, сади, чого немає зараз.
Ну і про що пише свіжа українська преса?
Запуск «Північного потоку» більш декларативна, ніж реальна загроза українській газотранспортній системі.
Ну тож, про це та інше в «Ранковій Свободі» відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Печерський райсуд Києва продовжить розгляд кримінальної справи, порушеної проти колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. На засіданні у понеділок Луценкові знову стало зле, суд оголосив технічну перерву. Водночас того ж дня Державна пенітенціарна служба на своєму сайті поінформувала, що стан здоров'я колишнього міністра покращується. Сьогодні у суді продовжиться допит свідків. Перший віце-прем'єр Андрій Клюєв доручив керівникові Київської міської державної адміністрації Олександрові Попову оперативно відреагувати на заяви керівництва видавництва «Баба Галамага». Як наголосив перший віце-прем'єр, він доручив КМДА провести оперативну перевірку та вжити всіх необхідних заходів для захисту прав видавництва, а також муніципальної академічної чоловічої хорової капели імені Ревуцького. У вівторок власник і директор видавництва «Баба Галамага» Іван Малкович повідомив, що приміщення видавництва та капели намагається захопити приватна фірма. Іран спростовує дані доповіді МАГАТЕ щодо того, що Тегеран займався розробкою ядерної зброї і називає результати дослідження незбалансованими та політично умотивованими. Посол Ірану у МАГАТЕ Алі Султані заявив, що доповідь стала результатом політичного тиску переважно Сполучених Штатів.
Це дуже небезпечна гра. Я закликаю міжнародну спільноту і всіх людей, які прагнуть миру, зупинити все те, що відбувається, оскільки цей процес реально небезпечний.
Італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі готовий піти у відставку після того, як парламент схвалить урядовий законопроект про економічну стабільність. Про це він заявив президентові країни Джорджо Наполітано. На голосування очікують наступного тижня. Напередодні у Рим прибули представники Єврокомісії та Європейського центробанку, щоб контролювати впровадження італійським урядом економічних реформ.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо «Ранкову Свободу». Сьогодні уряд планує розглянути проекти закону про державну програму приватизації та заслухати доповідь голови фонду держмайна щодо законодавства про приватизацію. Опозиція заявляє, що влада таким чином хоче поділити між своїми те, що залишилося від державного майна. А у парламентській більшості зізнаються, що Кабміну просто треба знайти якомога швидше гроші на латання дірок у держбюджеті. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Кабінет міністрів намагається розширити перелік об'єктів, що підлягають приватизації, заявив Радіо Свобода заступник голови парламентської спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, депутат від БЮТ Олександр Бондар. Минулого тижня парламент уже відхилив подібний проект закону, утім уряд не полишає спроб накласти руку на рештки державного майна, зазначає Бондар.
Вони, скоріше всього, будуть міняти там деякі об'єкти і назвуть його по-іншому, тому що вони не мають права двічі на сесії подавати один і той же закон. Вони обійдуть законодавство, змінивши його назву. Там дуже велика кількість об'єктів виводилась на приватизацію, щоб роздати своїм решту майна. Там виводиться і космічна, авіаційна галузь, і спиртова, і лікерогазовичальна, і винна. Там майже все виводиться на приватизацію. Такі кардинальні зміни вносити в перелік, коли всі конкурси з одним учасником, ми не можемо.
Окрім того, зі списку заборонених до приватизації об'єктів пропонувалося виключити об'єкти портової інфраструктури, метрополітен і теплоелектроцентралі, додав Олександр Бонда. Уряду не вистачає ресурсів для ефективного управління державним майном, зокрема коштів. вважає заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов. На його думку, щойно буде скорочено список об'єктів, приватизація яких заборонена, одразу знайдуться інвестори, які забезпечать розвиток української промисловості.
Ми повинні сьогодні розглядати приватизацію як лікування. У нас дуже багато хворих підприємств, хронічно хворих, які на межі банкрутства. Ліками для підприємства є грошовий ресурс. Чи є такі ліки у держави? Немає. Держава має просто відпустити підприємство на волю і дати можливість інвестору зайти на це підприємство, вкласти кошти, яких не вистачало, і забезпечити стратегічну перспективу розвитку підприємства.
Тим часом, як повідомляло Радіо Свобода, триває підготовка до приватизації облгазів. До 11 листопада «Нафтогаз» має передати Фонду держмайна для подальшої приватизації пакети акцій 48 регіональних газопостачальних компаній. Утім, на думку експертів, умови, на яких проводитиметься приватизація, роблять безмістовною участь у конкурсах широкого кола інвесторів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Закон про ринок земель ухвалять в Україні до нового року, прогнозують у Держземагентстві. За новим законом, землю можна буде продавати, здавати в оренду і віддавати під заставу. В результаті земельної реформи чиновники очікують збільшення числа фермерських господарств і наповнення державного бюджету. А от фермери наполягають, що нині не час перетворювати землю на майно. Детальніша кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Закон про ринок земель має окреслити чіткі правила гри на аграрному ринку України і запобігти корупції, наголошує заступник голови Держземагентства України Микола Калюжний. Альтернативи земельній реформі немає, каже він, оскільки після скасування мораторію на продаж земель Україна щорічно буде отримувати від 3 до 5 мільярдів гривень прибутку в державний бюджет. Крім того, чиновник сподівається, що земельна реформа матиме позитивні соціальні наслідки.
На сільські селищні ради буде додатково поступати біля 350 тисяч гривень на розвиток населеного пункту. Крім того, ми чекаємо про те, що все-таки збільшиться кількість у нас фермерських господарств. Не зразу, може, там через рік-два, але вони будуть більше, будуть люди займатися більше з традиційними видами сільського господарства. Це фермерство, там скотарство, сади, чого немає зараз.
Проте фермери вважають, що не час в Україні знімати мораторій на продаж земель. Вони вказують на економічну кризу та відсутність достатньої законодавчої бази. Про це розповів президент Асоціації фермерів і приватних землевласників Львівщини Ярослав Кардаш.
Ми свої претензії висловили нашій владі. Міністр нібито обіцяв, що врахують. Не знаю, як воно буде розвиватися далі, бо успішного нічого немає. На сьогоднішній день це робиться для того, щоб воно було запущено у дію. Фермер буде змушений викуповувати землю всупереч тому, щоб гроші вкладувати повністю в землю. Це для нас буде вкрай важко, тому що, беручи кредити, ми будемо змушені заставляти землю. Заставивши землю, розуміємо, що, як правило, це буде потім втрата нами цієї землі. Для нас це дуже велика загроза.
Серед ризиків земельної реформи науковці називають масове скуповування земель промисловцями, а також відчуження земельних ділянок сільгосппризначення за ціною нижчою за економічно обґрунтовану. Усі ризики можна зменшити при використанні державою всіх важелів впливу, застосуванні експертно-грошової оцінки землі та активної роботи антимонопольного комітету, кажуть фахівці. У свою чергу, заступник голови Держземагентства України Микола Калюжний переконує, держава зробить усе можливе, щоб проконтролювати ринок землі. Наталка Коваленко, Радіо Свобода. Буде Київ.
Що дасть Україні вступ до зони вільної торгівлі СНД? Наскільки загрожує інтересам України запуск Північного потоку? До якої колонії можуть посадити Юлію Тимошенко? Про це в огляді сьогоднішньої української преси від Ірини Біли.
Після підписання угоди про зону вільної торгівлі з СНД поліпшиться міжнародна торгівля між Україною та країнами СНД, стверджують урядовці. Це неправда, переконує читачів газети «Голос України» парламентарій Сергій Тірюхін. Він нагадує, що відтепер легалізоване асиметричне застосування експортних мит. До того ж, в Україні зникла можливість для маневру в двосторонніх переговорах з країнами, які долучилися до цієї нової угоди. Інакше кажучи, якщо Україна завтра захоче домовитися з Узбекистаном про зниження експортних або імпортних мит, то не може цього зробити, бо потрібно буде погодження з усіма іншими членами угоди, стверджує парламентарій. Газета «День» пише про те, як позначиться найближчим часом на економічних інтересах України запуск російсько-німецької газової магістралі «Північний потік». Незважаючи на заяви російської сторони про успішний обхід транзитних держав, опитані днем експерти не схильні вважати, що Україні варто побоюватися «Північного потоку» в найближчій перспективі. Адже відкриття «Північного потоку» не позбавить Росію від необхідності користуватися українським транзитом. Відтак, запуск «Північного потоку» більш декларативна, ніж реальна загроза українській газотранспортній системі, підсумовують експерти газети «День». Ізвістя в Україні розповідають про колонію, в якій, за інформацією видання, може відбувати ув'язнення Юлія Тимошенко. Загалом в Україні жіночих колоній 11, найближча до Києва – під Черніговом. Однак там відбувають покарання рецидивістки. Тому найімовірніше Юлію Володимирівну направлять в Качанівську в'язницю, розташовану на околиці Харкова. Виправний заклад відповідає усім європейським стандартам і вважається одним з найкращих в Україні, переконує видання. Там зроблений непоганий ремонт, є зимовий сад та спортзал. Докладніше про цю колонію йдеться в матеріалі «Тюрма для Юлі». Вимога Кабміну обмежити в країні споживче кредитування може активізувати перегляд банківських стратегій, пишуть економічні відомості. Адже не маючи можливості заробляти, іноземні фінансові групи почнуть згортати свою присутність в Україні. У місцевих же банків є шанси лишитися в бізнесі, але для цього їм потрібно буде знаходити шляхи співпраці з державою. Як саме йдеться в статті «Банки поділились на касти». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лащенко, і далі в програмі «Тиміться про таке». Атом Ірану може бути не лише мирним, констатують у МАГАТЕ.
Це вперше агенція ООН недвозначно і прямо стверджує те, що давно підозрювали на Заході, що іранська ядерна програма пов'язана з виробництвом атомної зброї.
До Дня української мови мовну ситуацію політики оцінюють і таким чином.
Ми отримали сьогодні мову з львовсько-галицькими діалектами. Діями держави, яка вимагає вивчати тільки одну державну і підтримувати.
Імені Бандери або митрополита Шептицького, або Івана Франка, або Соломії Крушельницької у Львові не вщухає дискусія щодо назви аеродрому та спортивної арени.
Помилкою зараз є гасіння Бандери Данилом Галицьким.
Про це та інше ранкові свободі далі.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ця безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І до міжнародних подій ранкової свободи. Міжнародна агенція з атомної енергії має дані про розробку Іраном ядерного вибухового пристрою. Як ідеться у доповіді МАГАТЕ, кілька років тому іранські вчені використовували комп'ютерні моделі для застосування лише під час розробки детонатора атомної бомби. І за словами голови МАГАТЕ Юкії Амано, хоча низка іранських ядерних досліджень справді є мирними, не виключено, що військові проекти теж тривають. Натомість Іран назвав доповідь МАГАТЕ, цитую, незбалансованою, непрофесійною і політично мотивованою. Докладніше кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Долерайн.
Це вперше агенція ООН недвозначно і прямо стверджує те, що давно підозрювали на Заході, що іранська ядерна програма пов'язана з виробництвом атомної зброї. У доповіді, зокрема, говориться, що хоча певна частина таємної атомної програми може бути використана у мирних цілях, цитую, інші аспекти відносяться специфічно до ядерної зброї. У 13-сторінковому додатку до звіту містяться подробиці розвідувальної та дослідницької діяльності МАГАТЕ, що дало змогу дійти такого висновку. Тегеран реагував гнівною тирадою президента Ахмадінеджада, який заявив у телевізійному виступі. Шкода, що вони поставили на чолі МАГАТЕ неавторитетного чоловіка. Деякі документи було написано американцями і вручено йому. А він лише приїздить весь час і говорить. Він би краще опублікував доповідь про Америку і опублікував звіт про друзів Америки. Ахмадінеджад повторив знайомий всім постійне твердження, що Іран не займається виробництвом атомної зброї, але не збирається припиняти свою програму. Росія дуже швидко виступила з критикою звіту, засуджуючи публікацію документів. Москва вважає, що публікація зашкодить зусиллям мирного врегулювання конфлікту Ірана з міжнародною спільнотою. У заяві російського міністерства закордонних справ говориться про, цитую, серйозні сумніви щодо виправдання публікації звіту для широкого загалу, оскільки нині нібито існують шанси відновити діалог з Іраном і дійти порозуміння. У Вашингтоні представник Державного департаменту США заявив, що коментарів не буде, бо потрібен час для вивчення доповіді. Представник ізраїльського уряду сказав, що не треба очікувати з боку його країни, цитую, автоматичної реакції на публікацію звіту. Якраз напередодні публікації міністр оборони Ізраїлю Егуд Барак дав зрозуміти, що Ізраїль не виключає жодного варіанту, включно з ударом по іранських атомних об'єктах. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І зараз знову до українських тем у ранковій свободі. Сьогодні День української мови та писемності. В його рамках запланували провести радіодиктант, який дозволяє всім охочим перевірити знання мови. Однак, на думку багатьох експертів, українська мова потребує зараз державної підтримки. Якою ж є зараз мовна ситуація в Україні, яких заходів вживає влада для її поліпшення? Про це в матеріалі нашої кореспондентки Софії Середи.
Кожен охочий сьогодні зможе перевірити, наскільки добре він володіє українською мовою, написавши всеукраїнський диктант. Щороку так робить близько 10 тисяч осіб, як з України, так і з інших країн, зазначає Анатолій Табаченко, перший заступник генерального директора Нацрадіо, котрий організовує захід.
Це не стільки акція для виховання грамотних людей, скільки акція навколо пропаганди і привернення інтересу до української мови.
Сьогодні українська мова потребує державної підтримки, на оголошує мовознавець Лариса Масенко. За її словами, уряд має звернути особливу увагу на українізацію освіти та захист національного інформаційного простору.
Основна загроза для української мови – те, що у великих містах українська мова витіснена як розмовна з міського спілкування. Внаслідок того, що і попередні всі три президенти ігнорували необхідність впровадження мовної політики, яка би забезпечила нормальне функціонування української мови.
Із такою думкою погоджується і голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Володимир Яворівський. Проте, на його думку, сьогодні ситуація лише погіршується.
Ніякого захисту української мови, йде просто планомірна, інтенсивна боротьба проти неї.
Між тим, представники влади переконують, що наразі українська мова має достатню підтримку. За словами народного депутата із фракції партії регіонів Вадима Колесніченка, усі необхідні права їй надає Конституція і більш ніж сотня відповідних законів. У той час, коли підтримка інших мов поза увагою.
Ми отримали сьогодні мову з львовсько-галицькими діалектами, діями держави, яка вимагає вивчати тільки одну державну і підтримувати. Ми повинні святкувати день мов кожної національності, яка є сьогодні в нашій країні.
День української писемності та мови започатковано 1997 року відповідним указом президента. Символом свята є Нестор Літописець, котрого вважають зачинателем української писемності. Цього дня традиційно розпочинається 12-й конкурс української мови імені Петра Яцика, а віднедавна – міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
У Львові не вщухає дискусія щодо назви аеродрому і спортивної арени. Пропозицій кілька – або імені короля Данила, або імені Степана Бандери, митрополита Шептицького, Івана Франка, Соломії Крушельницької. Обговорення триває. До якого варіанту зараз схиляється, розповідає наша львівська колега Галина Терещук.
Обговорення назви майбутнього литовища у Львові набрали політичного забарвлення. Міська влада обстоює назву львівського аеропорту іменем засновника міста короля Данила. Саме цю ідею найбільше підтримують відвідувачі соціальної мережі і прихильно ставляться в уряді, та цю пропозицію міський голова Львова і подав в Кабмін. Натомість місцеві депутати-свободівці ініціюють назву литовища іменем провідника ООН Степана Бандери. Про це, зокрема, говорить і депутат Ірина Фаріон.
Помилкою зараз є гасіння Бандери Данилом Галицьким.
На ідеї свободівців блискавично зреагували політики. 237 парламентарів підтримали запит до президента про недопущення назви львівського аеропорту іменем Бандери. Тим часом культуролог Тарас Возняк запропонував власну ідею щодо назви литовища іменем митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Бо така постать, на його думку, буде об'єднавчою. Чого не скажеш про Степана Бандеру, зауважив експерт.
Україну не варто розривати аж так активно. Вони наївні і не розуміють, що насправді вони є значною мірою маніпульовані. І оце контрастування між Сходом і Заходом, спектри від Сталіна до Степана Бандери, швидше політичною технологією, ніж, так би мовити, гальною потребою. Треба шукати все-таки компромісну фігуру, фігуру, яка не викликає таких контроверсій.
Остаточне рішення щодо назви державного підприємства «Львівський аеропорт» прийматиме уряд. Звісно, що ніхто із чинних урядовців не підтримує ідею назвати львівське литовище іменем Бандери. І прогнозовано, що це також зумовить обурливі заяви з боку місцевих політиків. Бо ж вибори не за горами. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І на черзі ранкові «Свободі» новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Печерський райсуд Києва сьогодні продовжить розгляд кримінальної справи, порушеної проти колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. На засіданні у понеділок Луценкові знову стало зле. Водночас того ж дня Державна пенітенціарна служба на своєму сайті повідомила, що стан здоров'я колишнього міністра покращується. Перший віце-прем'єр Андрій Клюєв доручив керівникові Київської міської державної адміністрації Олександрові Попову оперативно відреагувати на заяви видавництва «Абаба Галамага». У вівторок власник і директор видавництва Іван Малкович повідомив, що приміщення видавництва, також муніципальної хорової капели імені Ревуцького, намагається захопити приватна фірма. Як наголосив Клюєв, він доручив КМДА провести оперативну перевірку та вжити всіх необхідних заходів для захисту прав видавництва та капели. Іран спростовує дані доповіді МАГАТЕ щодо того, що Тегеран займався розробкою ядерної зброї і називає результати дослідження незбалансованими та політично мотивованими. Посол Ірану у МАГАТЕ Алі Солтані заявив, що доповідь стала результатом політичного тиску, переважно Сполучених Штатів, і назвав її оприлюднення небезпечною грою. У США тим часом заявили, що Вашингтон може найближчим часом запровадити нові санкції проти Ірану. Президент Німеччини Крістіан Вульф на зустрічі з російським колегою Дмитром Медведєвим у Берліні не підтримав його пропозицію щодо скасування віз між Росією і Євросоюзом. На спільній прес-конференції Медведєв назвав візовий режим рудиментом минулого і перепоною для повноцінної співпраці Росії та Німеччини. У відповідь німецький президент заявив, що запровадження безвізового режиму у короткостроковій перспективі неможливе.
Таким інформаційний ранок середи, 9 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Вдалого вам усім нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.